ปีใหม่ของไทยเราเนี่ยซึ่งปีหนึ่งวันเวลาก็ล่วงไปเร็วนะครับว่าชีวิตของคนเรานี่ก็เพิ่มอีกหนึ่งปีแล้วเราก็มีความดีอกดีใจว่าชีวิตของพวกเรายังรอดปลอดภัยมาถึงปีนี้ก็มีความดีใจกันก็ฉลองปีใหม่หรือว่าสงกรานต์แสดงออกซึ่งความมีน้ำใจไมตรีคือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนอะไรท่านจะเปรียบเทียบว่ามีภูเขาทั้งสี่โลกมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้สัตว์โลกมาเรื่อยถ้าเราทราบข่าวว่ามีภูเขาใหญ่บทขยี้สัตว์โลกมาในทิศทั้งสี่ใกล้จะถึงเราแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรว่าความตายใกล้เข้ามาทุกขณะเราเห็นความตายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้เรามันกำลังจะตายแล้วความรู้สึกตัวเราหรือตัวตนที่เราเคยมีความยึดอยู่เนี่ยมันนี่คือตัวเราของเราเราเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากเราเป็นผู้ที่มียศตำแหน่งมากเราเป็นผู้ที่มีคนสรรเสริญมากเราเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขมีความสมบูรณ์ทุกอย่างในโลกยังพร้อมเลยถึงพร้อมด้วยบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญทั้งหลายพร้อมหมดนับเป็นโลกธรรมฝ่ายไปที่มีความดีใจแต่เมื่อชีวิตของเราใกล้สู่ความตายความตายก้าวเข้ามาแล้วเราจะมีความยินดีไหมมาตอบว่าความยินดีของเราเนี่ยก็คงไม่มีแล้วมีพระเจ้าอโศกราชพระเจ้าอโศกราชนี้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแต่น้องชายของท่านเนี่ยไม่มีความเลื่อมใสพระเจ้าอโศกนี้ทำบุญทำทานมากทำนุบำรุงพุทธศาสนามากแต่น้องชายของท่านนี่ไม่มีความเลื่อมใสเลยไม่มีความสงสัยท่านก็เลยออกอุบายหาโทษให้กับน้องชายของท่านมาเป็นผู้ที่จะคิดกบฏทรยศต่อท่านให้ทหารเนี่ยนะนึกว่าจับไปจะไปประหารชีวิตน้องชายของท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงจังเหมือนกันให้แต่งเสื้อเครื่องทรงกษัตริย์ทั้งหมดนะอย่างดีท่านทำเป็นอุบายนะตอนหลังท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นอุบายวิธีแล้วก็ถามว่าตอนนั้นได้แต่งเครื่องทรงกษัตริย์ทั้งหมดแล้วแต่ว่าชีวิตกำลังจะใกล้เข้ามาว่าจะต้องตายมีความยินดีไหมน้องชายของท่านก็ตอบว่าไม่มีความยินดีเลยนะเพราะว่าใกล้ความตายเข้ามาแล้วจะมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรมีความสมบูรณ์อะไรก็ไม่มีความยินดีเพราะว่าเห็นว่าชีวิตจะต้องตายหรือเมื่อนักปฏิบัตินี้ปฏิบัติภาวนามาเนี่ยมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอาจจะมาปรากฏขึ้นเป็นอุคหานิมิตนิมิตที่ติดตาของเราติดใจของเราปรากฏขึ้นมาเห็นความตายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่าจะต้องตายเหมือนโคที่เข้าไปใกล้หลักประหารหลักสุดท้ายก้าวสุดท้ายนะกำลังจะต้องตายแล้วเห็นว่าชีวิตนี้มันจะต้องกำลังจะขาดลงร่างกายนี้ไม่มีความสวยงามอะไรเลยมีแต่หนังหุ้มห่ออยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในขณะนั้นเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีทุกสิ่งทุกอย่าง คนเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็จะถึงจุดนี้แต่นักปฏิบัติบางครั้งจะเห็นชัดเข้ามาว่าสภาวะหรือว่าญาณของวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นร่างกายนี้มีความเกิดดับเห็นสังขารมีความเกิดดับเห็นสังขารมีแต่ดับไปดับไปเห็นชัดในใจเห็นภัยในวัฏสงสารเป็นของที่น่ากลัวมาทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็ต้องพัดพากไปหมดเลยแม้ร่างกายมาที่รักนี้ก็พัดพากไปด้วยเห็นเป็นของน่ากลัวมากและเป็นภัยใหญ่เราเห็นภัยต่างๆมากมายนะแต่ว่าภัยใหญ่ก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องมาพบประสบให้เราจะเตรียมตัวอย่างไรถ้าเราเห็นอย่างนี้จิตใจจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีก็หาทางออกโดยการปฏิบัติธรรมะโดยการเจริญในศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุที่เราจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเรานั้นไม่ต้องการความทุกข์แต่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากเหตุเกิดขึ้นจากปัจจัยถ้าเราสร้างความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานความทุกข์ก็เกิดขึ้นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วกว่าที่พระองค์จะมาตรัสรู้นั้นเป็นของยากเราได้ยินว่าก็ไม่ยากนะเราคิดเอาลองคิดดูสิว่าจะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธในใจคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสักหนึ่งพระองค์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอันนี้เราก็ยังมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตของเราก็เป็นผู้ที่โชคดีว่าปีที่แล้วถึงปีนี้เราก็ยังมีชีวิตมาถึงปัจจุบันก็มีโอกาสดีแล้วร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงยังเดินยังกลมยังนั่งสมาธิยังบำเพ็ญภาวนาได้นะเรียกว่าเป็นบุญของเราเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของเรานี่แหละให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นกับปีที่แล้วถ้าปีที่แล้วนั้นจิตของเรามีแต่ความโลภความโกรธความหลงตลอดปีมาปีนี้ก็จะต่อไปอีกก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาเลยวันคืนก็เปลี่ยนไปแต่ใจของเรายังไม่เปลี่ยนอะไรแต่ใกล้ความแก่ความเจ็บความตายมาทุกขณะในโลกนี้เราก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่เมื่อเรามีโลภมีโกรธมีหลงแล้วโลภโกรธหลงนี่จะไปกับจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราในวัยของเราในร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่นี้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบุคคลที่ไม่ประมาทก็เป็นบุคคลที่ไม่ตายเราเห็นคนตายก็คือไม่หายใจปีนี้สงกรานต์ก็ตายกันหลายร้อยตายกันแบบไม่หายใจแต่มีคนตายชนิดหนึ่งคนตายที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ตายจากบุญตายจากกุศลนั่นนี่หลวงพ่อชาท่านบอกว่าเป็นคนตายมาพิจารณาโอ้คือมีชีวิตอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ประมาทพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ก็จะเป็นการพัฒนาใจของเรานี้ให้ดีขึ้นสูงขึ้นจนว่าเราก็มาเห็นสิ่งที่สมมุตินะสิ่งที่สมมุติรู้จักสิ่งที่สมมุติตามความเป็นจริงก็ไม่ขัดข้องอะไรเมื่อคืนนี้ก็ได้สนทนาธรรมกับพระท่านอยู่ประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษนี้ก็มีกระโถนที่สวยงามมากชาวฝรั่งเขาก็เห็นสวยงามดีก็เอาดอกไม้มาใส่แต่งอย่างดีเลยก็ตั้งบูชาพระ ี่คือเขาเห็นสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เอามาเป็นแจกันก็ได้มองเป็นแจกันเมืองนอกไม่รู้จักกระโถนเนี่ยนึกว่าเป็นแจกันงามๆนะคือถ้ามองแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นของสมมุติขึ้นมาถ้าเมืองเราเห็นว่าไม่เหมาะสมถ้าเมืองนอกนั้นก็เห็นว่าก็สวยงามดีนี่อยู่ที่ความเห็นอยู่ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาการปฏิบัติธรรมนั้นก็ปฏิบัติให้เข้าใจเราเคยศึกษาเราเรียนมามากในศาสตร์ในวิชาต่างๆนะหลายศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทย์ศาสตร์บัญชีศาสตร์ต่างๆนี้เป็นต้นนะมีหลายศาสตร์คือความรู้ศาสตร์คือความรู้เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งเรียนมาแล้วก็มีวิชาชีพที่จะประกอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันธ์นี้ให้เป็นอยู่ได้แต่มีอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญก็คือพุทธศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยจึงได้วางหลักวิชาพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้เอาไว้พอเห็นไหมว่าเราจะรู้ศาสตร์หลายศาสตร์ก็ตามเนี่ยเราก็มีอาชีพที่อยู่ในโลกนี้ได้การเลี้ยงชีวิตก็เป็นไปแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้ศึกษาในพุทธศาสตร์เราจะมีความทุกข์อยู่ล่ำไปเป็นเด็กก็มีความทุกข์อย่างเด็กเป็นวัยรุ่นก็มีความทุกข์อย่างวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนวัยชราก็มีความทุกข์อยู่ล่ำไปเพราะว่าใจนี้ยังไม่ได้มาศึกษาในพุทธศาสตร์นะศาสตร์แห่งความรู้เราเล่นสงกรานต์นั้นก็เรียกว่าศาสตร์คนละคำกันศาสตร์น้ำให้เกิดความร่มเย็นแต่ว่าถ้าเรานั้นมาศึกษาในศาสตร์ในพุทธศาสตร์เข้ามาว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดทุกนี้เรายึดอะไรเรายึดมันในกายก้อนนี้นี่เองสิ่งที่ใกล้กับจิตใจมากที่สุดนั่นคือกายท่านถึงว่าควรพิจารณากายภายในและภายนอกกายภายนอกนั้นก็เป็นกายของบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่เป็นที่รักที่ชังหรือไม่รักไม่ชังกายภายในก็คือกายก้อนนี้ที่เรานั่งอยู่นี้นะก็คือกายภายในสมมติว่ากายของเรานี้กายในกายในกายก้อนนี้มีอะไรบ้างเราก็มาพิจารณาให้รู้หรือว่าให้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนี้เนี่ยเรารู้เราเห็นอยู่แต่เห็นว่านี่คือเรานี่คือตัวตนของเราเห็นอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้เป็นสักกายทิฏฐิมีความเห็นที่เป็นตัวตนก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาเกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเห็นไหมว่ามีตามีหูจมูกลิ้นกายก็จะส่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่ถูกใจไปให้พยาจิตราชที่ไม่ถูกใจก็ส่งเข้าไปจิตนี้ก็จะเป็นผู้รับรู้อารมณ์นะรับรู้อารมณ์ที่เข้ามาถ้าเกิดว่าเรามีอายตนะมากกว่านี้ก็จะรับอารมณ์เข้ามามากกว่านี้แต่มนุษย์นี้ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเข้ามาเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณเกิดขึ้นจิตก็ไปยึดถือแล้วเป็นตัวเป็นตนยินดียินร้ายเกิดขึ้นเลยในปัจจุบันงั้นการปฏิบัตินั้นก็คือการฝึกจิตให้มีความรู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันธรรมน่าคิดน่าพิจารณาหลวงพ่อชาท่านว่ามะนาวนั้นมีรสเปรี้ยวถ้าไม่ได้แตะที่ลิ้นเราจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไหมความเปรี้ยวนั้นจะมีอยู่ในมะนาวไหม เป็นสารที่มีความเปรี้ยวถ้ามาสัมผัสกับลิ้นเราแล้วจึงมีความรู้สึกขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็พิจารณาเดี๋ยวนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้กิเลสจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ความรู้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองเราก็ต้องมาฝึกมีสติการมาวัดก็คือการเรียนรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติเราไม่ได้สามารถจะอยู่วัดได้ตลอดเมื่อเราไปอยู่ในบ้านเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายเราก็ต้องฝึกอยู่ที่บ้านฝึกอยู่ที่ทำงานจากคนที่เคยมีจิตใจที่ร้อนเป็นคนงุนงิดง่ายโกรธง่ายแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วอารมณ์ความโกรธความงุนงิดความไม่พอใจมันก็จะลดลงมาจิตใจก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารรักษาใจมีศีลรักษากายวาจามีกรรมฐานรักษาใจมีสติรักษาใจถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เราก็จะเห็นประโยชน์นะของการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นมีประโยชน์จริงๆได้ผลจริงเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตสงบเกิดปัญญาความทุกข์มันก็ลดไปได้จริงเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เราก็จะมีความเพียรจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีความเพียรมากขึ้นในการปฏิบัติภาวนาในเบื้องต้นนั้นเราก็มีศรัทธาแล้วในการทำบุญทำทานมีศรัทธาอยู่เสมอทำบุญทำทานเป็นประจำบุญที่ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการรักษาศีลรักษากายวาจาให้สงบอยู่ในศีลก็จะมีบุญมากกว่าการให้ทานบุญอีกชนิดหนึ่งที่จะมากกว่าการรักษาศีลคือบุญเกิดจากการภาวนาภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการภาวนาทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการสมาทานศีลภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนานี้มีบุญมากอย่างไรเมื่อเราให้ทานนั้นความโลภก็หมดไปบ้างความโกรธก็ลดไปบ้างความหลงก็ลดไปบ้างแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลกายวาจาไม่เรียบร้อยความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นอีกแต่เมื่อเราควบคุมกายวาจาได้เป็นศีลก็มีอานิสงส์มากทำให้เกิดความสงบกายสงบวาจาก่อนต่อไปแล้วใจยังไม่สงบยังคิดฟุ้งซ่านยังคิดพยาบาทยังคิดปองร้ายมุ่งร้ายคิดลังเลสงสัยหงุดหงิดใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็อยู่ที่ใจง่วงเหงาห้อนนอนในการปฏิบัติธรรมคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกใจเพราะว่ากายวาจาก็สงบสำรวมได้ดีแต่ใจยังไม่สงบต้องมาฝึกนะต้องมาฝึกจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็วิ่งไปเรื่อยเหมือนเด็กเห็นไฟก็ไม่รู้จักก็ไปจับก็เกิดความร้อนขึ้นมานั่นแหละจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วก็ไปยึดไปถือหมดเลยยึดถือในอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระธรรมลมจิตก็ไปยึดถือหมดเห็นว่าเป็นของดีของงามของสวยของงามเห็นว่าเป็นของเป็นแก่นเป็นสารเป็นของเที่ยงเป็นสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนจิตจึงวิปลาสไปความเห็นนี้ผิดเพี้ยนไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เรามาศึกษาในพุทธศาสตร์เพื่อจะได้มาแก้ไขจิตของเราพัฒนาจิตของเราให้เกิดความรู้ขึ้นมามากกว่าเก่าเราเกิดขึ้นมาก็มีแต่เรื่องตัวเรื่องตนทั้งนั้นเลยไม่รู้จักสมมติเมื่อเรามาศึกษาปฏิบัติถึงจะมาเข้าใจโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นสมมติเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะใส่บุคคลตัวตนเราเข้าที่แท้จริง เราจึงจะเห็นตนเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนั่นเองเห็นตัวตนนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแท้จริงเราจึงจะมาเป็นคนที่เห็นตนแต่ถ้าเราเห็นตัวตนนี้ว่าเป็นตนแล้วคนหลงตนทำไงเกิดความหลงขึ้นมาถ้าความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่เราก็มาศึกษามาปฏิบัติมาพัฒนาจิตนั้นให้เห็นตนเห็นกายก้อนนี้ให้เกิดความรู้ในใจเป็นศาสตร์ที่ว่าพุทธศาสตร์ว่ากายก้อนนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในที่สุดจะต้องแตกสลายไปเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วเราจะเห็นดีอย่างไรในเมื่อมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเราเห็นร่างกายนี้มันแข็งแรงเมื่อมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมามันก็จะต้องตายคนในโลกนี้คนที่แข็งแรงกันมาก็ตายทุกคนมีลาภมียศเสริญสุขตายทุกคนในโลกปัจจุบันอาจจะเห็นเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกคู่ไปด้วยเพราะเป็นโลกธรรมสภาวะปรากฏขึ้นชัดเจนชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุคานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาก็เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะจากการพิจารณาธรรมะน้องชายของพระเจ้าอโศกนั้นเห็นชัดเลยจึงเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนานะพี่ชายนี่ออกบวชไม่ได้เป็นพระราชาน้องชายก็จึงออกบวชปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาพอเห็นว่าชีวิตนี้เมื่อใกล้ความตายเข้ามาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ในที่สุดก็จะต้องตายไม่มีความยินดีให้เราอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าภูเขาที่ใหญ่โตมากเลยบดขยี้สัตว์โลกมาทิศทั้ง4ใกล้เข้ามาทุกขณะนะเมื่อเหลือเวลาที่น้อยอย่างเนี้ยเราควรจะทำอย่างไรให้เราคิดพิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่แค่ชั่วโมงเดียวนะอย่างมากก็1วันครึ่งวัน6ชั่วโมงเราจะทำอะไรเราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามสร้างความดีพยายามตั้งจิตของเรานั้นให้อยู่ในศีลให้อยู่ในทานให้อยู่ในการภาวนาทำจิตของเราให้สงบอะไรที่มันวุ่นวายก็เขี่ยวไปหลวงพ่อชาบอกว่ากายวาจาที่ไม่ดีเขี่ยวไปใจไม่ดีเขี่ยวไปให้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆอย่างนี้เรียกว่าสงกรานต์เข้ามาปีหนึ่งก็เกิดประโยชน์กับเราเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยในปีนี้เรียกว่าพวกเราก็มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสตั้งจิตตั้งใจที่มาเป็นบุญกุศลนำมาทำบุญทำทานเดินทางมาใกล้ไกลเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทละตั้งอยู่ในความดีเข้ามาทำบุญสุนทานมาเจริญสมาธิภาวนานะมาฟังธรรมก็จะได้นำไปพิจารณาแล้วก็จะได้ให้เกิดความรู้ความเห็นอีกครั้งหนึ่งวันนิพพานเนี่ยเป็นของเที่ยงไหมบางทีเราจะสงสัยวันนิพพานนี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าสัพเพธรรมานัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทำไมนิพพานนี้เป็นของเที่ยงนิพพานนั้นก็คือความเย็นความโลภโกรธหลงเราน้อยลงไปเมื่อไหร่ความเย็นเกิดขึ้นโลภโกรธหลงของเราหมดไปเมื่อไหร่ไม่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละจิตของเราก็เลยวันนิพพานนะนิพพานเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันนี้เรียกว่าจิตของพวกเราก็นิพพานไปบางส่วนแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเรานั่งอยู่นี่ความโลภก็ไม่มีมีแต่ความเสียสละความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีจิตของเราว่างสบายนะเรียกว่าเป็นนิพพานชั่วคราวก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วกลับไปพิจารณาเรียนรู้ในเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องของกายของเรานี่แหละให้แจ้งชัดแล้วก็จะเห็นนิพพานขึ้นมาโดยอาศัยที่ว่าจิตของเรานั้นจะต้องมีสติมีสมาธิปัญญานั้นถึงจะเกิดขึ้นมีศรัทธาพิจารณาความตายอยู่เสมอนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีเราก็ติดดีถ้าเรามองว่าไม่ดีก็ติดไม่ดี เราไม่เห็นมัชฌิมาปฏิปทาเราจะไปไหนอยู่ที่ไหนก็ตามก็มองให้เป็นกลางๆมองรูปมองนามให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามองว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเราชอบใจดีเกิดความสุขถ้าเรามองแล้วเราไม่ชอบใจในสิ่งนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้ามองเป็นกลางๆก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเนี่ยเราก็มองมาตรงนี้นะทั้งรูปภายในรูปภายนอกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามเราก็เห็นชัดนะตามความเป็นจริงได้เนี่ยก็เรียกว่ามองภายในใจก็พบธรรมะถ้ามองออกไปภายนอกนั้นก็เป็นสมุทัยให้ใจเราเป็นทุกข์ถ้าเรามองมาภายในนั้นก็มองเห็นความจริงอริยสัจ4ใจของเราก็พบธรรมะอย่างนี้เป็นต้นให้เรามีสติมีปัญญาเมื่อเราอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละวันนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นนำธรรมะไปพิจารณาก็ขอให้มีความก้าวหน้าในกิจการงานในการปฏิบัติธรรมมีความสุขความเจริญตลอดจนครอบครัวนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาทุกกันทุกท่านเทอญ